Skúsme dnes, bratia a sestry, završiť to rozprávanie dramatické z prvej druhej knihy kráľov, keď kráčame kráľovským obdobím Severného i Južného kráľovstva a potom, čo Sever skončil dobitý a asimilovaný Asýrskom, pomaly sa chýli i záver toho Južného judského kráľovstva. Včera sme vyjadrili a spomenuli teda, ako sa rodí už to babylonské zajatie, ktoré prišlo na trikrát. Za Joachina to prvé, keď mali platiť poplatky, za Joachina, jeho syna, potom to druhé, keď bola elita národa odlečená a chrámový poklad. No a dnes to, čo sme počuli, to je to tretie, teda situácia, keď Sedekiáš je veľmi krvavo potrestaný a zároveň Jeruzalém rozvrátený, hradby zničené, chrám zrúcaný a okrem tých najjednoduchších, najubohejších ľudí a ľudí, ktorí boli v tom čase vo väzniciach, ostatní sú odlečení do zajatia, do geta medzi riekami Eufrat a Tigris, do babylonského kráľovstva. Už teraz sme trošku tak hovorili, celá tá vízia, ktorá od čias Šalamúna kráčala týmto kráľovstvom, kde na základe modlárstva, neposlušnosti voči Božej vôli, z toho prameniacej amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby, ubližovania a tak ďalej, sa rodí táto dráma, ktorá sa tragédiou stáva. My sme sa tak trošku mohli zastaviť u tohto Sedekiáša, keďže včera sme povedali, keď to druhé dobitie prišlo, keď bol Joachim odvlečený a s ním aj elita národa, že jeho strýko, Sedekiáš, bol dosadený, aby bol kráľom takej bábkovej vlády, ktorá bola súčasťou babylonskej ríše alebo ich kráľovania, ich pánstva. Teda judské kráľovstvo zostalo, ale bolo takým satelitom, satelitným kráľovstvom, ktoré bolo poplatné a poslušné babylonskému kráľovstvu. No a človek sa potom pýta, prečo bolo to tretie dobitie a taká krvavá cesta sa týkala Sedekiáša. Bola to tá revolta, tá zloba, ktorú Sedekiáš napláňa. V tom čase Jeremiáš nebol odlečený. Bol veľkým Božím prorokom, ktorý v tom čase pôsobil pred babylonským zajatím, počas tohto rodenia sa babylonského zajatia i potom, keď i toto tretie dobitie prišlo, lebo v tom čase bol v jeruzalemskom zajatí, bol v žalári. Ako vyvrhnutý. On znova a znova im prorokoval do tých konkrétnych situácií. Mali sa odvrátiť od hriechu, Bohu sa vrátiť, zakúsili by záchranu, ako bola za Ezechiáša a Joziáša, to judské kráľovstvo, ako pán pochránil a požehnával pred oveľa mocnejšími. A potom, keď už to padlo, keď pre ich hriechy prichádza to babylonské zajatie, Jeremiáš ich volá, aby sa nebránili, aby pokore prijali i toto pohanenie, v tom vedomí, že Boh ich uchráni ako národ, ako vyvolený ľud a že stále majú šancu, aby sa obrátili, ak Bohu vrátili. A Boh v nich bude pôsobiť. Zoberte si, ako to spravil Nabuchodonozor. Po tom včerajšom druhom dobití on vôbec nemusel tam dosadiť žiadneho Sedekiáša. Nechaj to kráľovstvo ako také. Zrovna zo zemou spraví z toho súčasť babylonskej ríše a šmitec. Iž toho nerobí. Necháva ich takých, akí sú, i z ich chrámom, i z ich náboženstvom, i z ich všetkým. Okrem tej elity a toho zlata, hej? A miesto toho, aby to využili a sa kajali, ak Bohu vrátili, v tomto medzičase takto Jeremiáš ich volá, prorokuje, nevstávajte sa proti, kajajte sa, a Boh bude pri vás stáť, o niečo iné konať. Keď bolo to prvé čítanie čítané, ja som si uvedomoval, že ako by to vyzeralo inak, keby tú revoltu, tú zlobu nenapáňali. Boli by satelitom i ďalej. Hrozilo by, že by boli nejakým spôsobom atakovaní viac? Ale určite áno. Ale ak si dobre pamätáte, počas toho odlečenia elity, tam bol odlečený aj mladučký Daniel, ktorý bol jeden z tých štyroch veľkých prorokov babylonského zajatia a Boh ho tak požehnal, že sa stal jedným z 10 najmocnejších mužov babylonskej ríše. A ako potom to odlečenie ľudí potom ich chránil, aby v tých getách neboli zničení či asimilovaní, alebo totálne vyvraždení. Určite by ho pán Boh použil, i keby ako ten satelit boli na tom kraji tej babylonskej ríše a sa tú obnovu snažil. Teda Boh mal to riešenie. Boh vedel, ako sa o nich postarať. I skrze konkrétnych ľudí, bez nejakých špeciálnych zázrakov, ako v tomto ľude konať. A na nich záležalo, či sa k Bohu vrátia a obrátia. No a teda, v čom bol ten problém? Sedekiáš sa snažil, slangovo povedané, vraziť kudlu medzi rebrá Nabuchodonozorovi a Babylonské ríše. Podvodné zmluvy s Egyptom, s okolitými národmi, sná sa nejako spojiť, nejako sa vymaniť, nejako bojovať, nejako ublížiť. Jednoducho to boli plány a to boli dohody, ktoré mal. Preto prišlo to, že Nabuchodonozorovi prešla trpezlivosť a veľmi krvavo sa pomstila a poriadok tam zjednal. Teda miesto toho, aby hľadali to riešenie, ako sa kajám, ako sa k Bohu vrátim, ako vo svojej nespravodlivosti ten meč nedvíham, oni robili úplne niečo iné. A keď už tak s nimi bolo zatrasené po tom druhom dobití, že čo sa vlastne stalo, to chrámové zlato prišli, talita odlečená, ani to im nestačilo a ešte aj toho Jeremiáša takmer zabili, v krutom žalári ho mali, proti Božiemu slovu sa stávali, podvodné zmluvy a zradu chystali. Boh hovorí, toto nie. Ja dávam ruky preč. Nemôžete odo mňa chcieť, aby som vám ja požehnal vašu zradu, vašu krvavú zboru, vašu neprávosť. Nemôžete to odo mňa chcieť. Tam dáva Pán Boh ruky preč. My dobre vieme, že i toto Pán Boh použil, keď ani toto nestačilo, ako s nimi v babylonskom zajatí zatriasol, ako Jeremiáši ďalej pôsobili počas toho času v babylonskom zajatí, ako sa pripojili Deutero, Izaiáš, Daniel, Ezechiel, ako to slovo v nich pôsobilo, až vtedy, keď im všetko bolo vzaté. A tam sa dokázali spamätať. Ale toto, čo sa stalo so Sedekiášom, ako memento je nám dané. Človeku, spoločenstvu cirkvi i celému ľudstvu. Pre mňa osobne, ja ak chcem sa to niečo správne naplniť, tak musím tú optiku Božiu mať. Lebo bez toho nevnímam, čo je správne. Sedekiáš si myslel, že toto je to dobré, toto je to správne, toto ja musím spraviť. Sa pomstiť a vzbúriť. Nebolo to správne. Druhá vec je, keby som aj rozlišoval, že je toto správne, alebo že túžim po slobode, dobre, zoberme to tak, hej, túži po slobode. Odmyslíme iné dôvody. Toto beriem. Jahve je Boh slobody, ktorý vyslobodzoval z egyptského zajatia a privádza ich do vlastnej krajiny. To beriem. Ale nikdy na to nemôžem použiť prostriedky také, ktoré sú plné hriechu, neprávosti, modlárstva a zloby. Čo robil Sedekiáš? Sa nedá tak dosiahnuť. Keď to prinesiem na rozmer civilizačný, koľko tých izmov bolo, ktoré hlásali, akú prosperitu vybudujeme, aké Božie kráľovstvo tu na zemi prinesieme, akú vieru Boha nepotrebujeme, ako tu na zemi si to spravíme, ako my budeme realizovať to, čo je správne. Len nedozerné pláne hrobov, ktoré zostali, aké milióny po bolševizme, marxistickej ideológii, aké milióny hrobov po fašizme a nazizme. To všetko boli ideológie, ktoré hlásali, my tú túžbu máme, my to si toto vybudujeme. Ako keby tí, ktorí hitlerovskou Nemeckou vládli, mnohí argumentovali tým, že ako nám bolo ublížené po prvej svetovej vojne, aké dôsledky toho boli, ako sa k nám, ako k menejceným správali víťazné mocnosti, čo je podľa mnohých historikov mimochodom pravda, že to bol nespravodlivý mier. Ale reagujem na to tak, že nakoniec z toho vznikne to, čo vzniklo, tá hrôza nacizmu. O tomto hovorí Pán. Toto, o tomto ten Sedekiáš svedčí. Toto nie je cesta, nech akokoľvek si myslím, že správny dôvod mám. Ak sa Boha spustím, ak svoje ciele mám, ak svoje prostriedky volím, ktoré sú hriešne, cestou neprávosti zloby sa uberá. A dôsledky sú pre mňa i pre druhých. Ako bol zničený svet? Po druhej svetovej vojne. Ako bolo zničené Nemecko? Ako dopadli Sedekiášovi synovia? Ako bolo odlečené to izraelské ľudstvo, teda ten judský kmeň a izraelský národ. Znova a znova tá dráma, keď človek zrieknúť sa Boha koná spôsobom hriešným a zlým. A myslí si, že miesto Boha sám si to správne tu na tejto zemi navodí. Ja som spomenul osobné cirkevné civilizačné a to cirkevné som preskočil, ale určite nájdeme v dejinách cirkvi také obdobia, keď sme si mysleli, že v mene Boha konáme a miesto evanjeliových prostriedkov sme volili prostriedky tohto sveta. Prostriedky meča alebo iné. Schovaj meč do pošvy, hovorí pán Petrovi. Toto nie je cesta evanjelia. To nie je cesta spásy. Boli v dejinách také obdobia, keď sme dobre ten Boží úmysel chcieť sebe nosili mali. Už za ten sme skrývali iné úmysly, to už vedia konkrétni ľudia, ktorých sa to týkalo v dejinách, ktorí sa za kresťanstvo skrývali alebo za cirkev skrývali, to už je druhá vec. Ale potom tie prostriedky, ktoré boli volené. A tiež to bolo niečo, čo neprinášalo to Božie. To správne, to, k čomu Boh nás privádza. My sa môžeme v tej dráme a v tej biede cítiť ako ten malomocný z dnešného evanjelia a hovoriť, Pane Bože, nás to trápi, je to biedné, je to hriešne, je to slabé, je to rozbité, sme zničení, je nám ubližované, alebo druhý trpia. Ale máme s vierou odvahu, akú mal ten malomocný, keď prišiel k Ježišovi a povedal, Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Nie, že sa pred neho postavím, ty mi do toho nehovor a ja také a onaké prostriedky využijem a niečo úplne iné naplním. Alebo sa na nich vyvrším na druhých, že prečo som ja malomocný, alebo to, či ono budem robiť na tejto zemi. Prichádza v pokore a v bázni so živou vierou k Ježišovi, Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Ako jemu i každému z nás, i cirkvi tomuto svetu, Boh povie, áno, ja chcem. Ježišovi na kríži povedal, ja chcem. Na kríži vyjadril, na kríži doplnil, na kríži potvrdil, na kríži spečatil, ja chcem. To Bože, ja chcem, to je. A je neodvolateľne nám dané. Len tam je to ľudské slabé, to sedekiašovské, čo môže omíňať každého jedného z nás, či vôbec chceme. Či to Božie príjmeme, či sa pre Neho otvoríme, či Mu to dovolíme. Alebo iné prostriedky a iné cesty volíme. Teda tamto veľké pozvanie s bázňou schvením na svojej spáse pracovať, v pokore a v bázni sa pre Pána otvárať. Byť verný tomu hlasu, ktorý mi ukazuje alebo ponúka cestu Božiu a ma volá k Božím veciam. Lebo ak naozaj dokážeme to Božie naplniť, sám Boh nás požehná, nám pomôže a od mnohých veľmi zlých vecí, ktoré sa našej duše, našej spásy i nášho života tu na tejto zemi týkajú, dokáže nás uchrániť. A znovu k tomu môžem dodať len to, čo včera bolo povedané. Od jednotlivca to začína. Ale samozrejme, vtedy sa toto povedané naplní, vyjadrí, že nás uchráni, že požehná, že na tejto zemi pôsobí. Ak to nie je len jeden človek ako taký. Každý od seba začína, a jeden k druhému sa pripája. A čím viac ľudí takto koná, to je ten priestor Boží v človeku a v tomto svete, kde sa to Božie napáňa. Teraz skáza, spoločenstvo ľudí, ktorí naozaj v pokore a bázni sa otvárajú a to Božie naplňajú, Boh môže meniť a chce meniť to, čo je s našim putovaním na tejto zemi. A teda, to ako to v druhých bude, ja neviem, za to sa môže modliť, o to prosiť, o to sa snažiť a na prvom mieste vníma každý z nás seba, to je to prvé pole, ktoré treba zorať a skytriť. To je to prvé na rade, slangovo povedané, kde sa treba snažiť, aby sme sa každý za seba pre nášho Pána otvárali. Už snažme sa o to a prosme Pána, aby nás tom sprevádzal svojou milosťou, svojou útechou, svojou posilou i darmi Svätého Ducha. Amen.